halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha 19.3 mitrban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggan internetka ee V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimci 16 bisha Noofembar sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya oo ka hadlaysa xaaladda caafimaad ee dalka.
Waxyaalaha hooyadu dhimato waxaa ka mid ah iyadoo gabadhi meel u foolatay aanan lahayn xarun caafimaado oo markii ay foolanayso loo gaari loo saaraya meel ka fog. Waxaa laga yaabaa dhiigbaxayna u dhimato. Waxaa laga yaabaa inay u yeerato moliso dhaqameed.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan aragtida qurbijoogta maamulka Koonfur Galbeed ay ka qabaan doorashada dhowaan ka dhacaysa gobolkaasi.
Xubintii muuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn ka dhan ah 17 xubnood oo u dhashay dalka Sacuudiga, kuwaasoo lagu eedeynayo doorkii ay ku lahaayeen dilkii wariyihii u dhashay Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi oo lagu dhex dilay qunsuliyadda uu waddanka Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. Mas-uuliyiinta la saaray cunaqabateyntaasi waxaa ka mid a ninka lagu magacaabo Sacuud Al Qaxtaani oo ahaa kaaliyihii hore ee dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan iyo sidoo kale madaxa qunsuliyadda Sacuudiga ee Turkiga Jeneraal Maxamed Al Cutaybi. Wasiirka lacagta ee dalkan Mareykanka Steve Mnuchin ayaa sheegay in shaqsiyaadkaasi ay ku kaceen arxan darro islamarkaana ay si toosa u bartilmaameedsadeen suxufigaasi, wuxuuna sheegay inay waajib ku yahay inay arkaan cawaaqibka ficilkooda. Cunaqabanteyntan waxaa loo cuskaday xeerka dabagalka iyo la xisaabtanka Mareykanka u yaala laguna magacaabo Magnitsky, kaasoo oo lagu bartilmaameedsado dadka soo gala xadgudubyada culus ee xuquuqda insaanka iyo falalka musuqmaasuqa. Ku dhawaaqista cunaqabateyntan ayaa noqotay mid si weyn loola yaabay maadaama dalka Mareykanku ay yar tahay inay cunaqabateyn saaraan Sacuudi Carabiya.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Jim Mattis ayaa waxa uu sheegay, waa xogayaha difaaca aan ku celiya halkaasi ee Mareykanka, ayaa waxa uu sheegay inay dhimayaan boqolaal ciidamo Mareykan oo Afrika jooga si markaasi loogu isticmaalo kheyraadkooda baahida ka imaan karta khilaafka mustaqbalka dhex mari kara Mareykanka iyo dalalka Shiinaha iyo Ruushka. Haweeney u hadashay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka islamarkaasina qaybta ciidamada Navy-ga ka hadashay la yiraahdana Candy Treasure ayaa waxa ay sheegtay iyadoo la hadlaysay warbaahinta V O A-da in tallaabadani lagu dhameeyay ciidamo gaaraya 700 oo askari, kuwaasi oo ka dagaalama dhinaca galbeedka Afrika islamarkaasina ah kooxda la dagaalanka argagixisada iyo shaqaalahooda. Waxa ay sheegtay in tiradaasi ay tahay 10% joogitaanka howlgalka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee la yiraahdo US Africa Command ee qaarada jooga. Waxa ay sheegtay in howlgalladan ay saameyn doonin ciidamada dhimistooda ah ciidamada Mareykanka ee jooga Libya, Soomaaliya iyo Djibouti, islamarkaasina isbeddel uusan ku imaan doonin ciidamada sida gaarka loogu talagalay howlgallada dalalkaasi saddexda ee Libya, Soomaaliya iyo Djibouti. Sidaasina waxaa sheegtay madaxa istaraatiijiyadda qaranka Mareykanka ee dhinaca arrimaha difaaca.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay wasaaraddu muhiimad siinayso yareynta dhimashada hooyooyinka iyo dhallaanka xilli xaaladda caafimaad ee dalka ka jirta ayaadoo liidato. Wareysi ay siisay idaacadda V O A ayaa wasiirka caafimaadka Foosiye Abikar Nuur waxay ku sheegtay in sanadkiiba hooyooyin badan oo kun ka badan ay u dhintaan xilli ama ay dhintaan xilliga ay dhalayaan. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray, waxaana ugu horeyn weydiiyey bal waxyaabaha dhinaca caafimaadka ee wasaaraddu ay mudnaanta siinayso.
وزارد عاصماتك بايرس كده أما مطنان كده قد أي أباحت وينتهي مرك أجهر ومر وبأي بايرس هاي وحواي هو يد دلانك في الوقت منها ما شاء الله هنكجرنا وضم هذا أي أت والصريص ولو أن هوستك حريقين مرك لسيري استميشك لسيري قياس لسيري البارس أي انت لبدا طعيو لبدا طبانكي يو حدا اني كلا دوانتها مخكا وحدا ما لسا اني سيراني ثلاثين وحان اوبها عنا هاي جيز دير انا مرنسي ان اد اقودنا مدران تكواد واتاس عن كود دالنا انا نصوصار نسي لو ظهر تغالي مشادا ويدا ايضا لانكا انا نصوصارنا وملسوني البدن يعني تغب الرفيع عليه سكولاتك عفما سكولاتك وملسوني في مدوايسر انا نكر اقادنا تيدو دا اي سيرادوك وزارة عافماتك وحمطلانتك وانسيني إن نكشق إن الشرقي حرفض لياشا عافماتك قرانك وشالي برلمان قولها شعبك وسي أقلبية النوم انسحي تاس وقول وين أسوهو يتبه هذا عافماتك قودهان صوماليا شرقة حالك سو الشقينا إلا كدوات شمسنا وحان خردك ناي برلمان قدلنا قولها شعبك قولها وزيرهدو يقفيه سبتمبر دي إن لابد يكون يتدري تبانك.
واجرت.
ويقاطي لكن شلي يعني لو أنسحي.
واي واحد ربينا كويديو إن أذق يذا عافمات كعيس ثلاث وات كهذا شيء شقادات كقبانسان يدين عشر عجا هوش يدين سعته لكن دين عجور متك دق دق حل جن مركين نقطه إن أذق أمبلاس أو دولدو أي مال جلسوا أنت كور قبة أو أذيك مال والبتيكر ولا صوّع كره ما تجرو إنك استو تجرو أذيك أمبلاس أو دخاتير دت قار أي قعدتكو هيان ييجا لفتي جودو دوان أي كعبنيين رقالة يران يين إنسان سبحين كرين بل محاد كقبة إنسان أريمان
وخنت هارون لنا عجرمت كدك دك أدبات أد وين أيان جهيسد وحين أد أصاب حدا ورنتي إن نقطة عقبة أدوين واجي السنة 2017 مركي قريحة 14 أكتوبر ودعي أمبلانس رأيت أي نوكو يرجين وأنا لوهي بيا دولة خضا وحباي كانتي دولة ها قار وحباي كانن لكن ما أها وح تافين كرام الدولة ترباهي دوين إن أقبنا مقالة أن أنجوكنا مقدشو نسيب قرر وحا دع قرحية بدن وحا دع دعا تبضن مركا في 14 أكتوبر دعي وحوها مد أن عادي أهين ورنتي بنان كسور نقنان تعان لنا هاي حاجة مرجنسيقة وحان شيشي سيلا سوى صحي حان دولة خبر دولة السودان وقليبة دولة خبر نغا كالمين دون تحاج مرجنسيقة مركة وحواجران أمين أمبلنس آتي أفرنتي وأمانا وكالما وينك جيسن إسمرو البوان لباك بس جشتو وقرح لعو iyaguna waxaanti dhaqaale in dibaato dhaqaale ayaa soo fursartay waan wada hadalnay waxaan isku dayeynaa wax laala wixi karaan keenna dawlad ahaan in kaalmayno imaadna wasaaradda iyo annaba
way intaan wareysiga soo gabgabeyn waxaan wax yar jeclaan lahayn inaan ku laabto dibaatada daryeelka hooyada iyo caruurta waxa ugu badan ee hadda hooyada iyo caruurta dibaatada ku haya waa maxay
hooyada iyo iyo dhallaanka dhimashada haddan misal ku siiyo 2012ka dhimashada boqolkii haween ay mar xilliga ay xaqurka ta ama ay dhaleysa dhimato waxay ahayd 1044 haddadaas waxay u soo degtay 732 waa markii la fiiriyo xaaladda aan ku jirno iyo waa
sanadkii
runtii aad yahay boqolkii kun haween marka waxa dareemaysaa in Soomaaliya iyadoo dibti ku jirta iyadoo dhaqaalaheedii aanan boodin oo la kaalmayn haddana dadaal badan ay ku bixisay waxyaalaha hooyadu dhimato waxa kamid ah iyadoo gabadhii meel ku foolatay aanan lahayn in xarun caafimaad oo markii ay foolanayso loo gaari loo saaray meel ka fog waxa laga yaabaa dhiig baxayna u dhimato waxa laga yaabaa inay u yeerato moliso dhaqameed waana mararka qaar kood qiyaasi karin xaaladda degdega markay la soo fulsarto xiyaalaha ay sameeyeen marka waxa wacyigelin ka sameeynaa xarumaha caafimaadka dhallaanka iyo hooyada NCH-da in hooyada ay doonato antenatal talaaladii ay la socoto yacni takhtarka la socoto oo control u imaado si looga hortago complications badan oo imaan lahaa xilliga dhalinta. Sidoo kale caruurta haddii aanan laga controlin aanan la talaanin, waxaa jira cuduraadii 5 cuduroo dilaa oo ilmaha 5 ka yar aada u dila. Marka talaaladii oo kale kan dabaysha kan TB-da waxyaalaha badan loogu talagalay haddii uu qaato hooyadii loo sameeyo wacyigelin, hooyadii la baro inay soo doonato adeega caafimaadka haddii agteedi yacni u dhow yahay, waa wax aad u weyn oo lagu yarayn karo. Waxaan isku daynaa umulasiyaal inaan soo saarno xirfad leh la tacaali kara markay arkaan hooyada complicationka jira ama u diri kara isbitaalada.
Taas waxay ahayd wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya, Fosiye Abikar Nuur, oo igu warramaysay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington iyo idaacadda Subaxnimo. Maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa shalay dib u dhigay doorashadii lagu waday in goboladaasi ay ka dhacdo 17-ka bishan, waxaana maamulku ay sheegeen in doorashadaasi ay dhici doonto 28-da bishan. Dhinaca kale, qurba joogta kasoo jeeda maamulkaasi ayaa qaar badan oo ka mid ah waxa ay horeyba u soo jeediyeen in doorashada muddo kooban dib loo dhigo. Haddaba wariyaha V O A-da ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto.
Yasiin Abikar oo ku nool magaalada Toronto ayaa xusay in walaaca uu qaba ay tahay qabashada doorasho degdega iyadoo aanan xal laga gaarin dhibaatooyinka weli taagan.
Waxaan ka baqayaa keliya in doorashadii waxoogaa dadka inta la yiraahdo si dhaqsaha loo qabto sidii loogu talagalnay u dhici weydo. Marka waxaan soo jeedin lahaa kolley haddii aan ka mid nahay dadka deegaankaasi in doorashadani waxoogaa dib loo dhigo, musharaxiintana ay isku diyaariyaan si markaas doorashada ay u noqoto doorasho xor iyo xalaal oo mataqaana qof kastaba waqtigii loogu talagalo uu ku guto.
Laakiin Kahyo Duubow oo ku nool magaalada Edmonton waxa uu qabaa in dhibaatooyinka looga gudbi karo doorasho dhacda waqtigeeda.
In la garab galo, la tirtirkiliyo doorashada waqtigeedan ay ku dhacdo, waana muhiim in loo daayo shacabka inay doortaan dadkii ayagu rabaan.
Xareed Ibraahim oo ku nool isla magaaladan waxa ay ka mid tahay haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in siyaasiyiintu ay eegaan shacabka dhibaataysan ee u baahan hoggaan dhaba, islamarkaana ay la yimaadaan tanaasul.
Waxaan la hadlayaa heer Koonfur Galbeed. Heer Koonfur Galbeed oo ogaada doorasho aad galaysay ku galow si demokrasi ah, isu tanaasul ah. Anaa qabiil hibil asiirnina ogaada maatadeeda ka dambeyso dowladnimada waxaa ka sarreyso shacabka reer Koonfur Galbeed. Ilaahay bishaa naga sarreyso shacabka maatada ah oo cidna ugu maqneen, eedna ugu qodneen, oo qofna aan ku shaqo lahayn dariiqo ku baaba'ay xerooyinka ku oodan kuwaasiisa dantooda fiiriya qofkii meeshaa kaysa ku guulaysa kan kalaa ka tanaasulo.
Cabdikariim Xasan oo ku sugan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa xareeda la qaba in muhiimadda koowaad la siiyo badbaadada shacabka iyo sugidda amniga.
Xildhibaanada Koonfur Galbeed iyo nahay ardayda walgorodka wali inka baaqane inay ardayda doorasho walgorod iyo ammaanka iyo booliska ammaanka inta warka lagu wada shaqeeyo iyo inka baaqan doorashada iyo tan ku fiirsay ammaankan hal adkeeyay.
Yasiin Abikar ayaa waxuu tilmaamay in sharafka Soomaaliya uu kusoo noqon karo islamarkaana horumar lagu gaari karo wada shaqeyn buuxda oo dhex marta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Marar badan waxaa dhacda in wada shaqeyn la-aan ay timaado dhinaca dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Way fiicnaan lahayd in maamul goboleed kastaba ay la shaqeeyaan dowladda si ay usoo noqoto sharafta ummadda Soomaaliyeed, maadaama ay waqtiyadan dambe ay noqotay mid waxoogaa aad iyo aad u dayacan. Marka Koonfur Galbeed khaasatan xilligan waxay u baahan tahay in ay hesho qof samata bixin kara dadkaasi. Dhinaca dowladdan waxaan jeclaan lahaa in qofkii halkaas ka soo baxa uu noqdo qof la shaqeeya dowladda federaalka si markaas halkaas looga helo nabadgelyo waarta ummadana mataqaana ay ugu noolaadaan si wanaagsan.
Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Dhowaan waxaa jaamacadda Norway qaybteeda daraasaadka horumarinta culunta bulshada lagu soo bandhigay buug ka hadlaya aragtida khaldan ee laga aaminsan yahay ama laga qoray Soomaaliya iyo Soomaalida 50-kii sano ee ugu dambeysay. Dr Maxamed Xuseen Gaas oo qoray buuggan ayaa waxa uga waramay wariyaha iyaga London, Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Buuggan waxaa la dhahaa Order in Chaos Understanding Governance in Somalia. نظامك معمولة كتير الصومالي اللي فهمه يعني مركز في رسوس علمي أنا الله في ريو وحلا ده جابنا زي عم معمولك هذا يتشار وفر الله حريرة النظريات محايا هيدك أسل كودي كسو عاساس ما ينظام كان ريقل بيت دولة النمدة إيو معمولك إيو نظام يلاس مركز هذا الصومالي إيو مثل دولة وحيو أركان يعني مركز لقى في نظري أهان يعني عالمك سوالي ميران واحدة كتشرين دولتي يا نظام يا واحدة تونغول كتشرين مركب قوكو عرمها هاس عرمتها هاس يعرمها كلاو بغضان او خالة دا او حقيقة سوالي يعني كتر تشومينين ايو بينين ايا او سعر ميسان او بينين ايا
واقرت مركب وحيا بها اتسالها اسو قادة تاي محاكم دا سياد وحوق بدشو صور كخلدان سوماليا لغا استقارهان ان دلالك قلبيتك
دلالك قلبيت كل نظام المتسد المبارد يكس ليسي فكر ربن محا هيدا سوماليا لغا هستو نظام واح بضان وفر بضان وعاد وفر بضان با سوماليا لغا قوري كنت خيسنة اقدام بيسي ومثلا حيا با عجيب كان حكم ده سوماليا وعدد قبيلوين قبيلوين كان علاد فوق وحد فوق باكد حايسة ومحا هيدا واح على حل كرنا دولة بمن نقول كلام فكرة غير قلت بس على
واقعت أديك مركب محاك الدودة إسا
وحاس وردن كذال أنت الراحي أنا كنت بقية حقيقة الصومالية كترتا وحنا وردن هنا هنا وح يعني كتر شو من حقيقة الصومالية كترتا هنا يهين ونظام علمي سن راحي نظام علمي سن باتشرو مركب أتفكر عصب عبورة إسا هاي إنا مرتو aya waxa soo dhani u buugir beeninaya oo saad ciwaankiisa kaarkayso yani maasha nidaam iyo system ka jira laakiin system kan aad galbeedka ku taqaanaan ma aha ee waa system Soomaaliyeed
waagartay marka talooyinka aad ku soo jeedinayso booga maxaa kamida maadaama aad xustay in waxyaabo farabadan oo si khaldan loo faafiyay oo Soomaalida ku saabsan iyo Soomaaliya inay jiraan waxyaabaha adiga aad ku talinayso ee booga aad ku xustay maxaa kamida
waxa kamida waxa jira wax la dhaho aan gaabareed isbeys aan meesha ay dawladdu dhacdo ama dawladdu ay tabar yar tahay oo fragile states waxa la dhaho dawladaha waxa ay awooddoodu aanan xoogeyn waxa loo arkaa meeshaas nidaam iyo system iyo waxba inay ka jirin koow buugan waxa ugu muhiimsan ee uu beeninayo waa nadiriyada noocaas ah Soomaaliya ma aha yani ma aan islaan jalaan inna lahayn oo nidaam iyo waxba toor ka jirin qofal qof kala dilay waa xaqiiqi yani dibaato iyo dagaalo inay marar qaar ku jiraan laakiin taa macnaheedu ma aha Soomaaliya inay tahay meel cilaad dadka Soomaali system bay leeyihiin nidaam baa jira dawlad baa jirta dawlad goboladaas jira yani nidaam ay ku kala baxaan oo farabadan oo Soomaalida u gaar baa jira marka buugu taas soo cadeynaya oo fikrado badan oo hore u jiray ayuu meesha ka saaraya
kaas waxa uu ahaa Dr. Maxamed Xuseen Gaas wuxuu khadka telefoonka isagoo Norway jooga ugu warramayay wariyahayaga London Ridwan Haaji Abdulli
markana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo wariyaha VOA da Xuseen Barre Aadan oo noo diyaariyay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaam weeraradii ay dhowaan israa'iil ku qaaday marinka qaza ayaa u muuqda inay saameyn ku yeesheen mustaqbalka siyaasadeed ee xukuumadda israa'iil arrintan ayaa timid kadib markii ay israa'iil aqbashay xabad joojin ay la saxiixato ururka xamaas ee ka taliya marinka qaza go'aanka israa'iil ay ku ogolaatay xabad joojinta ayaa wuxuu keenay in uu iscasilo wasiirkii gaashaandhigga ee israa'iil avigdor liberman oo ah siyaasi xag jir ah kaasi oo heshiiska xabad joojinta ku tilmaamay mid lala galay koox argagixisa ah oo uu ula jeedo ururka xamaas
akhaynani kan almanat loodiya li patratimi taftiit sara bitafon shu midina
waxaan halkan ka cadeynayaa inaan iska cisilay xilki wasaaradda gaashaandhiga sababtoo ah heshiiskan la galay wuxuu yahay mid khalada maadaama gacansaar lala yeeshay argagixiso mana aha waxaan aqbali karno
Is-casilaadda wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa sabab u noqotay in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu lumiyo kursi muhiim u ah isbahaysiga uu la wadaago xisbiyada ay xukuumadda soo wada dhiseen waxaana suurtagal ah in doorasho degdeg ah la qabto Israa'iil ayaa ku eedeysay Hamas inay 400 oo gantaal la beegsatay deegaanada Yahuuda waxaana taasi ay kaga jawaabeen duqeyn la beegsadeen marinka Qasa
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in xabad joojintu ay dhaanto dagaal aan la ogeyn halka uu ku dhamaanayo. Arintan ayaa muran ka dhalisay gudaha Israa'iil, iyadoo dadka qaar ay ka dalbanayaan ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu inuu jawaab adag siiyo Hamas si aanay mar dambe u weerarin deegaanada Yuhuudda. Walaac kale ee soo food saaray ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ah iyada oo wasiirkiisa waxbarashada oo ka soo jeeda xisbiga qowmiyadda Yuhuudda kana mid ah isbahaysiga xukuumadda soo dhisay uu ku hanjabay in haddii loo magacaabi waayo isaga wasaaradda gaashaandhigga inuu xisbigiisu isbahaysiga ka bixi doono, taasi oo burburinaysa isbahaysiga xukuumadda soo dhisay keenina karta in doorasho degdeg la qabto. Profesor Abraham Diskin oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Hebrew University ee dalka Israa'iil ayaa sheegay inay suurtagal tahay in doorashada lasoo hormariyo.
Haddii kala dooro la yidhaahdo magacaabidda wasiirka xilka raba ee Mr. Bennett iyo in doorasho degdeg la galo, waxaa ii muuqata in doorashadu ay suurtagal tahay oo la qaban doono.
Haddaba waa sidee xaaladda marinka Qaza ee xilligan? Maxayse ahaayeen sababihii dhaliyey dagaalkan cusub? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya wariyaha V O E da uga soo warrama Bariga Dhexe, Xuseen Saxnuuni.
Dhab ahaantii xaaladda ka jirta halkaasi waa mid degan, sida ay sheegayaan warbixinada ka imaanaya marinka Qaza ee dhulka Falastiin. Deganaanshaha haatan ka taagan marinka Qaza ayaa timid ka gadaal markii heshiis xabad joojin ah ay wada gaareen kooxaha wax iska caabinta Falastiin iyo dowladda Israa'iil, taasoo ay ka shaqeysay xukuumadda Masar. Sidoo kale warbaahinta Masaarida ayaa sheegtay mas-uuliyiin ka tirsan ama saraakiil sarsare oo ka tirsan muqaabaraadka Masar inay booqanayaan magaalada Qaza si loo sii xoojiyo xabad joojinta ay aqbaleen labada dhinac. Marka arrimahaasi laga yimaado guud ahaan marinka Qaza, gaar ahaan koonfurta magaalada Qaza, waxaa ka muuqda burbur weyn oo ay geysteen diyaaradaha Israa'iil, kuwaasoo ka fuliyay aagaasi in ka badan 150 duqeymo oo ka dhanaa ururka Hamas. Ugu dambeyn waxaa la dhihi karaa marinka Qaza kama jiraan wax iska horimaad ah oo u dhexeeyay labada dhinac, lamana oga waxa dhici doona maanta oo Jimcaha oo laga baqayo inay dib dibaxyo ay sameeyaan Falastiiniinta degan marinka Qaza. Dhinaca kale, Xuseen, iska hor imaadiyo maalmo ka hor ka dhacay marinka Qaza waxa uu dhashay kadib markii ciidamada Israa'iil ee qaab qarsoodi ah oo shirqool ah ay ku dileen hogaamiye sare oo ka tirsan garabka hubeysan ee xarakada Xamaas ee reer Falastiin, taasoo keentay in milishada Xamaas iyo ciidamada Israa'iil inay ku dagaalamaan magaalada Khan Yunis oo ka tirsan jiida Qaza. Talaabadaasi kadib, kooxaha wax iska caabinta ayaa bilaabay inay gantaalo ay ku tuuraan dhinaca koonfureed ee dalka Israa'iil, halka dowladda Israa'iil ay bilowday inay diyaaradaheeda ay ku duqeyso marinka Qaza iyadoo bartilmaameed ka dhiganayso xarumaha ururka Xamaas. Guud ahaan, inta la og yahay 10 qof oo Falastiin ah iyo 1 askari oo Israa'iil ah ayaa ku geeriyooday Xuseen iska hor imaadyada dhexmaray kooxaha muqaawamada Falastiin iyo Israa'iil. Iska hor imaadkan dhowaan ka dhacay marinka Qaza ayaa lagu tiriyaa kuwii ugu xumaa oo ka dhaca halkaasi tan iyo sanadii 2014.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan iyo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Halkaad ka dhageysanayseen waa Washington, bal markana Haaruun Macruuf aan ka codsado qodobadii wararkeena ugu waaweynaa mid iyo labo.
Mahadsanid saare xogyaha gaashaandhiga dalka Maraykanka Jim Mattis ayaa wuxuu sheegay in la dhimi doono tirada ciidamada Maraykanka ee ka jooga galbeedka Afrika ilaa 110. Dhisdhimistan ayaan saameyn doonin ciidamada Maraykanka ka jooga wadamada Liibiya, Soomaaliya iyo Jabuuti. Talaabadan ayaa wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka waxay sheegtay inay u qaadayso si ay ugu adeegsato dhaqaalaha la siinayo ciidamadaasi ama ku baxaya khilaaf mustaqbalka ka dhexdhasha Maraykanka iyo wadamada Ruushka ama Shiinaha. Dowladda Maraykanku waxay ku dhawaaqday cunaqabateyn ka dhan ah 17 xubnood oo Sacuudiga u dhashay doorkii ay ku lahaayeen dilkii loo geystay wariyihii dalkaasi Sacuudiga u dhashay Jamaal Kashoqji oo lagu dilay saf gudaha qunsuliyadda uu dalka Sacuudi ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Waa hagaag markana dhinacii heesaha, haddii aan eegno fanaaniinta da'da yar ee Safwaan Hilaaciyo ayaan iyo heeskooda cusub.
Ayaan gooyi biray, waxaan guulin haantiyay. Kortan go'aan, go'aan, isla gaarinayay goor. Isi yaw kalgacal wuxuu galan helaa. Markay labo gudboor, isu gaadno laa.
heestaasi io gaarahow ayaa u dambeysay idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Saara Cabdi Axmed oo idin leh inta aynu ku kulmi doono idaacadda duhurnimo. Nabadgelyo. Show.